når folk lige spørger mig, kommer det til at regne, så beder jeg dem tit om bare at kigge på radarbilledet, fordi der kan de se, hvor det regner nu, og så kan de se med øjnene, hvor det bevæger sig hen. Det burde en machine learning model også kunne lære, og det er der nogen, der har begyndt at se, at det kan man gøre. Hvis vi inden for ret kort tid har de her nye modeller, der kan gøre det, og Danmarks befolkning pludselig begynder at tænke, nej, jeg kan faktisk vide inden for 10 minutter, at det kommer til at regne. Jeg tror, det vil ændre folks perspektiv på, hvad vejret er, og hvordan det påvirker os.
I talende stund, så er det mere eller mindre heldagsregn derude, men med små ophold. Og så ville det jo være super praktisk, hvis jeg kunne få en helt præcis vejrudsigt lige præcis for vejen hjem, så jeg vidste, hvornår jeg skulle stikke afsted og undgå den værste nedbør. Netop den slags prognoser, det er et af løfterne i en ny slags vejrmodeller, der bruger statistiske metoder og machine learning og AI i stedet for gammeldags atmosfæremodeller og matematiske beregninger på kolossale supercomputere. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode, ja, der skal det altså handle om vejret, og for en gang skyld, så er det ikke bare noget, vi taler om, men også noget, vi gør noget ved. I hvert fald i den forstand, at Google og Huawei og forskere på de nationale meteorologiske institutioner er begyndt at se på AI-skabte vejrprognoser som et supplement, om ikke andet, til de traditionelle vejrmodeller og udsigter. Det fortæller seniorforsker Leif Denby fra DMI, som jeg har på besøg denne gang. Inden da, der er der som sædvanligt lidt kort nyt fra AI-land, denne gang blandt andet om den lille karibiske nation, hvis top-level-domæne ender på .ai. Velkommen endnu en gang til AI Denmark.
AI Denmark.
AI Denmark.
AI Denmark.
Welcome to AI Denmark.
En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.
Og først altså en lille omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Vi lægger ud i afdelingen for milliardbøder og endnu et slag i den efterhånden konstante kamp mellem EU og tech-giganterne. I Frankrig har konkurrencemyndighederne således givet Google en bøde på 250 millioner euro, lige under 2 milliarder danske kroner, for ikke at overholde en aftale med franske udgivere og medievirksomheder. Myndighederne hævder, at Google har brugt data og indhold fra de franske virksomheder til træningen af Googles AI-chatbot Gemini, det var den, der tidligere hed Bard, uden at oplyse virksomhederne om det, for slet at tale om og spørge om lov. Ifølge myndighederne respekterer Googles indholdsindsamling ikke en aftale, som tidligere er indgået mellem Google og de franske udgivere, og Google beskyldes for ikke at optræde på en fair façon. Google har ifølge den indgåede accept af bøden også indvilliget i at arbejde på processer, der skal sørge for fair kompensation til udgiverne i fremtiden. Og bøden er bare det sidste slagsmål i en lang fejde mellem især Google og de franske myndigheder, som begyndte længe inden moderne AI kom på banen. Men Frankrig er selvfølgelig ikke det eneste sted, hvor der er slagsmål mellem AI-virksomheder og indholdsproducenter af forskellige slags. Vi afventer for eksempel stadig udfaldet af sagen, hvor New York Times har lagt sag an mod OpenAI og Microsoft. Omvendt så er der flere steder indgået aftaler eller sat gang i forhandlinger mellem medievirksomheder og AI-giganterne. OpenAI har for nylig indgået aftale med franske Le Monde om at bruge avisens artikler som træningsdata, og ifølge verdict.co.uk ligger BBC i England også i forhandlinger med en række tech-firmaer, blandt andet Amazon, om adgang til både radio- og tv-arkiverne. Apropos det med at tjene penge på AI-bølgen, så har heldet tilsmilet den lille ø-nation Anguilla i Karibien. Anguillas top-level-domæne er nemlig .ai, og det er kommet i høj kurs, især selvfølgelig i de sidste par år. Ifølge New York Times så tjente Anguilla sidste år hele 32 millioner dollars, ca. 220 millioner danske kroner, på at sælge domænenavne, hvilket svarer til over 10% af landets BNP. Og myndighederne regner med en tilsvarende indtægt også i år. Repræsentanter fra Anguilla fortæller til New York Times, at den uventede indtægt har givet mulighed for nye investeringer i infrastruktur, skoler og sundhedsvæsen med mere, alle sammen sektorer, der ellers har lidt gevaldigt i de senere år, fordi Anguillas indtægter ellers i stort omfang er kommet fra turisme, som jo har været ramt af pandemien og været i stor nedgang også i årene efter. Det er selvfølgelig ikke første gang, at lande, som har spillet en, lad os sige, mindre rolle i den digitale udvikling, pludselig kommer til penge på grund af et domæne efter navn. Både Tuvalu.tv og Mikronesien.fm har også nydt godt af efterspørgselen på catchy domænenavne, og men nok i lidt mindre omfang end Anguilla. Personligt, der kan jeg også huske, dengang jeg overvejede at anskaffe domænet andi.rs. RS er det slovenske TLD, men det var så et af de få tossede domænenavne, jeg valgte ikke at købe. Endelig så er det jo svært at slippe uden om OpenAI, der jo også allerede er blevet nævnt i den her omgang AI-nyt, så vi runder lige af med endnu en historie derfra. For nylig fremviste OpenAI nemlig endnu et værktøj, Vocal Engine, der som navnet antyder kan skabe stemmekloner. Det er igen New York Times, der har været på pletten. De var til stede under en fremvisning og demonstration og fortæller, at Vocal Engine bare skal bruge 15 sekunders optagelse af en persons stemme for at kunne lave en overbevisende AI-klon. Derefter kan stemmeklonen i Vocal Engine både lave lydfiler på engelsk og genskabe stemmen på spansk og fransk og kinesisk og mange andre sprog. Vocal Engine er jo ikke det første af den slags værktøjer. For et par episoder siden spillede jeg for eksempel også lydklip af min egen stemmeklon fra tjenesten Eleven Labs, men der er ingen tvivl om, at OpenAI i den her sammenhæng jo er det, der på smart kaldes en force multiplier. Altså, fordi OpenAI er så kendt og brugt, vil nye værktøjer fra det firma også sandsynligvis blive anvendt af mange flere end tilsvarende værktøjer fra PlayHT eller Eleven Labs eller andre mindre kendte firmaer. OpenAI har dog valgt, ligesom med deres videogenerator Sora, at holde den nye tjeneste i stramme tøjler. Foreløbig så er det kun en lille udvalgt skare, der har adgang til at teste Vocal Engine, og man udforsker samtidig mulige teknikker, siger man, til at indlægge en slags vandmærker i de stemmeklonede lydfiler. Man er naturligvis, og heldigvis kunne man sige, meget nervøs for de mange måder, stemmekloner kan misbruges på i deepfakes, propaganda, ID, tyveri, phishing-angreb og alt det andet. I september sidste år, der lykkedes det en spritny vejr-algoritme hos Googles DeepMind AI-enhed i London at forudsige, hvilken bane orkanen lige vil tage fra Atlanten og hvor den vil ramme den nordamerikanske kyst, og at lave sin forudsigelse hele 10 dage inden den her landgang fandt sted. Vi er her ude i yderkanten af, hvad der er muligt at lave præcise prognoser for, når det handler om vejret, men Google-systemet, der hedder Graphcast, fik ret. Orkanen Lee ramte den 16. september 2023 lige præcis Long Island i Nova Scotia, sådan som deres beregninger forudsagde. Nu skal man ikke nødvendigvis smide alle de gamle vejrmodeller på lossepladsen og overlade alle udsigterne til kunstig intelligens, men der er næppe tvivl om, at Graphcast og tilsvarende systemer fra både Nvidia og Huawei kommer til at spille en stor rolle i meteorologernes arbejde meget snart. Graphcast har for eksempel vist, at modellen kan levere en præcis 10-døgns prognose for hele kloden på under et minut ved hjælp af AI. Det er i størrelsesorden 1000 gange hurtigere end de traditionelle modeller, som også så kører på store supercomputere, mens Graphcast og lignende modeller kan køre på noget, der minder om en almindelig gamercomputer, når først modellen er trænet altså. For at høre mere om de nye vejrmodeller, har jeg haft besøg af seniorforsker Leif Denby fra DMI, som både fortæller om de gammeldags vejrmodeller, om Graphcast og andre AI-modeller, om fordele og ulemper ved de to metoder, om hvor de mange data kommer fra, og om skyer og skydannelse, som er Leifs oprindelige forskningsfelt. Leif nævner i interviewet flere gange ECMWF, og det er nok en god idé lige at nævne, inden vi går i gang, at det står for European Center for Medium Range Weather Forecasts. ECMWF er en uafhængig organisation, der støttes af 34 nationer, primært europæiske lande, og de laver både mellemlange og sæsonbestemte vejrprognoser og driver også forskning i udvikling og forbedring af vejrmodeller, blandt andet ved at samle datamateriale fra mange år i perioder, og så spiller de altså en stor rolle i denne her sammenhæng. Men lad os stille om til studiet og Leif Denby fra Danmarks Meteorologiske Institut.
Jeg hedder Leif Denby, og jeg er seniorforsker på DMI. Og mit hovedansvarsområde er egentlig skydannelse, repræsentation af skyer i vejrmodeller. Det er det, jeg er ansat til at lave. da jeg var mindre, det må jeg indrømme, der virkede skyer sådan ret kedeligt. Det er bare vand, der hænger op i luften, der ikke falder ud. Ikke? Og det virker sådan lidt, hvorfor. Men når man så begynder at tænke over, hvor svært det egentlig er at lave det inde i en computer og få det til at simulere, så bliver det lige pludselig rigtig spændende. Og der er masser af ting, vi stadig ikke ved. Så.
Leif, vi behøver ikke gå helt tilbage til dengang, man bare kunne kigge op i himlen og gætte basalt set. Lad os blive i sådan mere eller mindre moderne tid, hvor vi bruger computere til at lave modeller af vejrsystemer og lave vejrudsigter. Hvordan laver og bruger man i den her sammenhæng, lad os sige, gammeldags computer vejrmodeller?
Altså det, computerne sådan set gør, det er, at de løser et sæt ligninger, differentialligninger, der hedder Navier-Stokes equation, som beskriver, hvordan væsker og gasser sådan bevæger sig. Og dem sætter vi så ind i computer ved at løse dem på et grid, og fremskriver så over tid, hvordan det vil udvikle sig i atmosfæren.
Så vi tager basalt set et billede af atmosfæren, og så regner vi på, hvordan det udvikler sig.
Ja, man starter fra sit bedste gæt af atmosfæren, og det får man fra satellit og jordbaserede stationer og sonder og alt muligt data. Og så trykker man ligesom go på den her computersimulering. Det er fuldstændig som computerspil, faktisk. Trykker go, og så kører den bare. Og så tager du dine data ud af den der simulering. Og så går det arbejdet, det går så ind i at repræsentere alle de fysiske processer, der foregår inde i atmosfæren. Så for mit tilfælde, så er det sådan noget med dråbedannelse, eller vanddamp, der kommer op for atmosfæren, eller solen, der kommer ind med varme fra oven og sådan.
Altså når man siger det på den her måde, ikke, så lyder det jo relativt enkelt. Vi har nogle ligninger, der beskriver, hvordan væsker og gasser bevæger sig og interagerer, og så starter vi fra nogle data, og så regner vi frem, og så ved vi, hvordan vejret er i morgen, eller om 5 dage, eller hvad det nu er.
Mm-hmm.
Helt så enkelt er det nok ikke, vel?
Altså, ligningerne er sådan set været kendt i lang tid, og de er ret enkle, men det, der gør dem svært, er, at det er utroligt svært at løse dem. Altså, for det første, hvis du skal tænke på dråbedannelse, så er det i virkeligheden vandmolekyler, der slår ind i hinanden og vælger at blive sammen. Så hvis du skal simulere hver eneste molekyle, så skal du virkelig ned i lille skala. Det kan vi ikke få plads til inde i en computer. Og så er der også nogle af de fysiske processer, vi simpelthen ikke forstår. Altså, hvis du skulle have al biologi, alle planter og alting med fra jordoverfladen, som alt sammen leverer varme og vanddamp, så kunne vi heller ikke gøre det. Så der er altid sådan et niveau, hvor man sådan skal trække en linje og sige, okay, det her, det antager vi opfører sig på den her måde. Og så laver vi sådan det, vi kalder en parametrisering, en funktion, der beskriver den sådan generelle opførsel af den proces. Og det er det, der gør det svært. Og så det der med, at man ikke kan få det til at være inde i computeren.
Ja, ja, altså fordi ideelt set skulle vi jo netop ned på altså molekylniveau basalt set, og der er sikkert også nogle submolekylære processer, det vil være interessant at regne med, hvis vi virkelig gav den gas, ikke?
Jo.
Men hvilket niveau bevæger vi os på? Altså, ja, man arbejder med celler, områder, som man regner inden for at generalisere osv. Kan du prøve at fortælle lidt om, altså, hvilket niveau vi er på aktuelt?
Jo, altså det er sådan, det er inddelt lidt efter de processer, vi forventer, der ligesom reagerer på forskellige skalaer. Men du kan starte med for eksempel det, vi kalder synoptisk skala, som er den skala, et frontsystem eksisterer over. Og så har man en skala, der er måske omkring en sky, som er måske 1 kilometer eller et par kilometer. Og vores vejrmodeller i Danmark, de ligger der omkring 1-2 kilometer opløsning. Men hvis du skal lave en simulering af hele jorden, jamen, så kan du typisk ikke få det ind i din computer. Så de globale vejrsimulering, de er måske 1/4 grad eller sådan noget. Altså det er omkring ekvator, der er det måske 25 kilometer skala. Ja, så vi, det er derfor, vi egentlig har den opsætning i Europa og også mange andre steder i verden, at vi har en global vejrmodel, som kører i det europæiske center, og de leverer så data til os af den her 10-dages fremskrivning. Og det datasæt, det bruger vi så og laver en simulering lige omkring Danmark, som på det, vi kalder limited area, altså bare begrænset areal. Og der kan vi så gøre det i højere opløsning. Og så kobler vi de to simuleringer sammen. I Danmark er det typisk, at vinden blæser fra vest, så der får vi sådan set det, der kommer ind fra siden der, det kommer ind i vores domæne fra eSimulus vejrmodel.
Så hvis jeg skal lige opsummere min forståelse af det her, så er det, at man har en model i virkeligheden af, hvordan verden eller vejrsystemet fungerer. Og så bruger man den model til at regne på det stadie, som man kender lige nu, for at forudsige noget om fremtiden.
Ja, det er præcis. Ja.
Okay. Og hvor præcis er de her, nu kalder jeg dem gammeldags computermodeller, eller vejrmodeller, hvor præcis er de for tiden?
skal sige, nogle af de ting, modellerne er rigtig gode til, det er typisk temperatur og vind og retning og hastighed. Noget, de måske er knap så gode til, det er nedbør. Det har du nok oplevet, at det ikke altid, man kan kigge på vejrudsigten og så sige, om det kommer til at regne i morgen, og så være sikker på, at det ikke regner. Og det har noget at gøre med, at regn bliver dannet på meget lille skala, som sagt, det er det der vandmolekyler, der slår sammen, men også, at det er en meget sådan turbulent proces, så det er meget lokalt. Så det kan være, luften bevæger sig over en skov eller et eller andet, og det laver lokalt vanddamp, der danner en sky, og så derfor kommer der nedbør. Og det er rigtig, rigtig svært at gøre, repræsentere det inde i modellen og med stor sikkerhed. Ja. Så der er sådan nogle ting, og det skyer og nedbør, altså den historisk de svære.
Og det er også derfor, man får de der sandsynlighedsangivelser. Altså på 17% ud af de dage, hvor betingelserne har været sådan her, der fik vi nedbør eller ej.
Ja.
Og så er det ligesom det, man må
det er det.
Nøjes med.
Det er lidt specielt, hvordan vi laver de der sandsynligheder, fordi det er ikke sådan, at vi bare kører modellen én gang, og så kan vi lave en sandsynlighed samtidig med. Det vi faktisk gør er, at vi bruger vores usikkerhed i startbetingelserne til at starte modellerne for lidt forskellige startbetingelser. Og så kører vi dem alle sammen, det vi kalder et ensemble, og så ser vi på, hvordan de spreder sig over tid. Og det er det, vi bruger til sandsynlighederne. Mm. Og hvis du så har nok ensemble medlemmer, så kan du lykkes med at have gode sandsynlighedsberegninger. Ja.
Nu snakkede jeg om, hvordan de er gode, de her modeller. Du har allerede været en lille smule inde på, hvad for nogle udfordringer de har.
Ja.
Ikke bare konkret i forhold til udsigterne, men også i forhold til, at det kræver altså en djævelsk masse computerkraft at køre dem. Kan du lige tale lidt mere om, hvordan de bliver lavet, de her, og hvorfor det er en udfordring?
Som sagt, der er nogle processer, blandt andet skydannelse og nedbør, som er rigtig svære, fordi der er mange forskellige skalaer, altså rumlige og tidsskalaer, der er involveret, og vi kan ikke modellere det hele. Og så er der den anden udfordring, er, at hvis man skulle ned til den lille skala, der man har brug for, så skal man bruge en virkelig, virkelig stor computer. Og allerede med de computerkapacitet, vi har i dag, så altså, vi er ikke nede ved den skala. Så i mit PhD-arbejde, der simulerede jeg individuelle skyer, og der var jeg nede på sådan 5-10 meters opløsning. Det er sådan den skala, man sådan i videnskaben siger, jamen, det er den skala, du skal ned til for at simulere en sky. Så du skal ned til at have et datapunkt for hver femte eller tiende meter. Det får vi nok aldrig ind i vores vejrmodeller. I hvert fald skal vi have meget større computere. Det betyder så, at det tager meget regnekraft, så en typisk vejrmodel i dag, den tager nogle timer. Det er faktisk typisk, at det er lavet sådan, at hvornår vil vi have vejrmodellen, så skalerer vi dens opløsning efter det. Men det forestiller mig, at hvis den er mere end et par timer gammel, så er den ikke ret meget værd. Og så skal den køre over sådan 100.000 CPU'er i en supercomputer med en masse infrastruktur bagved. Og det er masser af hardware, det er masser af strøm. Så det er ikke noget, man bare lige kan køre derhjemme, desværre.
Leif, hvis vi så skal tale om det, der måske er i gang med at blive næste skridt, så er det jo at lave vejrudsigter med statistiske analyser, kan man kalde det sådan helt overordnet, eller vi kan også bare kalde det AI, ikke? Google har blandt andet for relativt nylig præsenteret den her model, de kalder for GraphCast, som de siger kan lave en præcis 10-døgns prognose for hele kloden på under et minut. Det er jo lidt noget andet.
Er det
end
at
skulle have
andet?
En stor supercomputer, og det tager mange timer.
Ja.
Men er det rigtigt?
Ja. Altså, det er rigtigt. Altså, der er altid et men med sådan noget her. Men hvis man sådan kigger på, hvad der er rigtigt i det, den model, de har udviklet der, kan man køre på hardware-lignende din teenage-unges gamer-PC på et par minutter. Og faktisk en stor del af den tid er bare at skrive dataene til disk. Altså, beregningen går rigtig, rigtig stærkt. Ja, det er virkelig et stort skifte. Så du går fra, jamen, det er ikke 100, det er nok tusinder, hvis ikke 10.000 gange hurtigere end det, vi kan i dag. Men jeg skal så sige, hvad den ikke kan, det er måske godt lige at sige, det er, at altså, de her modeller for det første er de globale vejrmodeller, og de kører efter den opløsning, som vi bruger globalt, så det er den her kvartgrad, så de kan overhovedet ikke repræsentere skydannelse. Altså, og nedbøren er det faktisk ikke rigtig verificeret heller, vi har ikke der er ikke lavet noget i deres analyser omkring det, men også modellerne er bare ikke ret gode til det heller. Men sådan noget som frontal regn, det kunne jeg godt forestille mig, det vil være ret gode til, for det er et signal, der er ret stor i skala, og det er det også nogle af modellerne, der nu har output med.
Før vi graver lidt mere ned i det, kan du så ikke fortælle, hvordan de her modeller, som bruger statistiske analyser i stedet for simulationer, altså som GraphCast, der findes også nogle andre, hvordan fungerer de sammenlignet med de vejrmodeller, vi kender?
Altså, det fungerer faktisk meget på samme måde, i og med, at man starter med et atmosfærisk sådan udgangspunkt, sådan initial condition kalder vi det, og så laver man en fremskrivning over tid. Og så er de her modeller, det man kalder autoregressive i machine learning verden, og det betyder sådan set, at de bruger det samme output, som de selv har lavet til om input, så de kan køre på deres eget output. Og så laver man en fremskrivning over tid, ligesom vi gør med vores vejrmodeller. Forskellen er så typisk, at for eksempel GraphCast har et timestep på 6 timer, så den går, den starter fra nu, og så har den 6 timer, det er dens næste output. Men det er sådan udefra, hvordan den fungerer. Inden i modellen, der har den, den starter ved det, sådan, det fysiske rum, som vi er i, med alle de fysiske variabler, vi kender med temperatur og vanddamp og sådan noget op i atmosfæren. Og så projekterer den ligesom ind i et, det man kalder latent space, ind i modellen. Og der har den det, de kalder en processor, der sådan laver timesteps over tid i sådan en graf, de konstruerer. Så kan man sige, på en måde også fungerer de også der ret meget lige vores modeller. Googles model har sådan nogle korte og lange rumlige forbindelser i grafen, der gør, at information kan kommunikere over forskellige længdeskalaer, for eksempel. Men forskellen er jo så bare, at der er ikke nogen af de her fysiske processer, vi kender, der er repræsenteret eksplicit. Ja. Det hele er lært inde i modellen, og det er ret nyt. Det er...
Altså så hvis igen, jeg skulle prøve at oversætte det til noget, jeg selv kan forstå,
ja.
Ikke? Altså, i stedet for, at den arbejder med en model af den fysiske verden, som den laver en simulation på basis af for at fremskrive tiden og gætte på, eller komme en prognose på, hvordan ja. Vejret ser ud på et givet tidspunkt, så bruger den inputtet og regner basalt set på, hvordan har vejret udviklet sig historisk fra samme situationer, eller hvad?
Ja, det
på
kan man sige.
På baggrund af data,
ja,
i stedet for
sige.
På baggrund af en model.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er udelukkende på baggrund af data, men altså, den løser opgaven på en anden måde, kan man sige. Det er jo ikke sådan, vi laver vores vejrmodeller. Der starter vi kun fra startbetingelserne, og så er det ligesom ligningerne, der forklarer, og det, hvordan man fremskriver det over tid. I de her machine learning modeller, der er det, man kan næsten sige, at de lærer en diskretisering af ligningerne internt i modellen. De forsøger at lære det, som vores vejrmodeller egentlig gør. Men det gør de udelukkende på baggrund af de her data. Og det er jo så historiske data, vi har fremstillet med vejrmodeller. Det er så lidt specielt.
Ja, ja.
Men der har vi et datasæt, hvor man siger, okay, det her det er sådan historisk, hvordan vi ved, at atmosfæren udvikler sig. Prøv at gætte dig til den fremskrivning selv.
Mm. Ja. Hvad er det for nogle data, de arbejder med, altså GraphCast og de andre her? Er det de samme data, som I bruger, eller hvor kommer de fra?
De bruger det, man kalder en reanalyse, og det er et specielt datasæt, vi laver, som er sådan vores historiske bedste gæt på atmosfærens tilstand. Og dem laver man ved at tage en vejrmodel og fylde den med alle de data, vi så har historisk set, hvis man går nogle år tilbage, så okay, nu har vi indsamlet en masse ekstra data, det passer vi ind, og laver et endnu bedre gæt, end vi kunne, da vi oprindeligt lavede vores forecast. Og så kører man modellerne igen og forsøger ligesom at skubbe dem hen mod observationerne mere. Og på den måde kan man fylde ud imellem alle de observationer, vi har. Vi kan jo ikke observere alting alle steder. Man kan for eksempel, vind er virkelig svært at måle. Man kan ikke se, hvilken vej vinden blæser. Vel? Nå, det her reanalyse datasæt, det er ISMWF, det jeg nævnte før, det er europæiske center der for medium weather forecasting. De laver sådan et reanalyse datasæt, der hedder ER5. Og det er ligesom den internationale standard go-to datasæt. Du vil se alle folk, der arbejder med vejr på en eller anden måde, hvis de ikke har noget bedre lokalt, så bruger de ER5. Og det er frit tilgængeligt for alle. Hvad kan man sige, hvis det der data ikke var tilgængeligt, så kunne man ikke foretage det her arbejde. Og det er et kæmpe arbejde at lave det der reanalyse. En opgave, vi også har gjort på DMI, så vi har faktisk et reanalyse datasæt for DMI, der hedder Danra, der så er 2,5 kilometer, drikker 30 år. Og det skal vi så til at bruge nu til en lokal model. Men det der datagrundlag er fuldstændig uundværligt. Altså uden data, så kan man ingenting med de her modeller.
Ja. Nej, det er klart, det er jo deres råmateriale, det er det, de arbejder med, ellers vil de ikke fungere. Det her datasæt, du taler om, hvor ofte bliver det opdateret?
Det bliver opdateret på den måde, at de tilføjer til slutningen af det. Altså som tiden udvikler sig, så bliver der tilføjet mere og mere. Så jeg tror, at ISMF, det er hver måned eller hver kvartal, de tilføjer en måned mere. Og så hver gang, at vejrmodellerne er blevet bedre, så siger det, okay, nu bruger vi en ny model til vores reanalyse. Så før der var noget, der hedder R5, så noget, der hedder Error Interim, og før det, så jeg kan faktisk ikke det samme huske, hvad det hedder. Og det så hver gang, at man kommer nyt, så bevæger hele det der globale meteorologiske samfund, de bevæger sig over på det næste, arbejder ud fra det. Ja. Så jeg tror, der går noget tid, før de skifter fra den, de har lige nu. Det, der er sådan planer for nu, fordi nu er det ligesom altså referencen for al analyse. Ja.
Og så du siger noget tid, altså år?
Jeg vil gætte et årti. Ja.
Okay.
Ja, fordi hvis de går ind og laver om på, hvad for en model de bruger, så lige pludselig passer dataen ikke sammen med, hvad det var før. Ja. Og hvis du for eksempel skal beslutte, om man har stormsikret eller sin kyster tilstrækkeligt, men datagrundlaget lige pludselig ændrer sig, det er ikke så godt. Ja.
Kan de her modeller indoptage andre typer af data, end I normalt bruger? Altså jeg tænker på lokale målinger fra mobiltelefoner eller værstationer hjemme hos folk eller et eller andet. Altså fordi i princippet kan de jo bare hive alle mulige data ind, som siger noget om, hvordan tingene ser ud lokalt, og bruge det nemmere, end man kan i en traditionel vejrmodel.
Ja, altså det er helt konkret et af de ting, der gør for mig, at det her det er virkelig spændende teknologi. Den måde, vi bruger observationer i dag, der skal du altid have en fysisk model for, hvorfor har du fået de data ind? Hvad er det, der gør, at du har fået den observation? Ikke? Så du kigger på en sky eller et eller andet, og du måler en udstråling, så skal du have en model for, hvad lavede den udstråling? Men med en machine learning, der kan du så prøve at lære den mapping i stedet for. Og der er altså mange, vi har mange projekter i gang allerede. Vi har blandt andet et projekt i gang med trykmålinger for mobiltelefoner på DMI, hvor vi skal bruge dem og planlægge at lære en lokal model på din telefon, som kan lave optimeret vejrudsigt til dig. Men også for eksempel satellit, så er der ikke så mange, der ved det, men satellitter kigger i specifikke frekvensintervaller, nogen også uden for det, vi kan se. I øjeblikket, der bruger man ikke alle frekvensintervallerne. Det er måske en 13-15 stykker. Det er rigtig meget data at holde øje med. Og hvis man bare brugte de der rå informationer, så kunne man gøre rigtig meget mere, tror jeg, ind i sine modeller. Det glæder jeg mig rigtig meget til at kigge på. Ja. Ja.
Noget af det, jeg ligesom synes, jeg kan huske fra min geografiundervisning og hvad man ellers har lært, det er, at vejret jo er et kaotisk system på mange måder.
Ja.
Hvilken rolle spiller det, dels i forhold til traditionelle modeller og dels i forhold til de her nye machine learning modeller?
Altså det kaotiske gør jo, at, og det, man snakker typisk om det på den måde, at meget små ændringer i startsbetingelserne, det her butterfly effect, kan lede til meget forskellige udfald over lang tid. Det gør så rent praktisk, at det er derfor, vi kører de her ensembler, ikke? Fordi så kan vi få en idé om den her spredningsgrad over tid. Men der er heldigvis råd for det, både med de traditionelle modeller, men også i machine learning. Altså hvis du forestiller dig, at vejr og fremskrivning er meget ligesom videofremskrivning. Hvis du ser en person komme gående i en videosekvens, så vil du nok gætte, at hun vil blive ved med at gå, ikke? Du ved ikke præcis, hvor hun vil gå hen, men du ved, at hun bliver ved med at gå. Så det, som machine learning-modellen så skal gøre, det er, den skal i virkeligheden generere en masse fremskrivende sekvenser, som ser rigtigt ud. Så det skal være et godt billede af en person, der går. Men der skal kunne lave mange mulige fremtider. Det, der skete med de første på modeller, det var, at de var meget slørede. Fordi det laver et gennemsnit af alle fremtidige muligheder. Og så ser du bare sådan en sløret persons krop, der bare sådan forsvinder ud til højre, ikke? Men med blandt andet med diffusion modeling og andre sådan generative GANs og sådan noget, der kan man lave de her høje opløsningsfremskrivninger. Og hver gang du så kører modellen, så samler den internt fra en stokastisk proces, der gør, at hver udfald bliver anderledes. Og så kan du få en masse forskellige tidsserier. Så Google har lavet den her GenCast, der igen kom hen over jul. Det er sådan en dejlig genjulegave. Ja. Som har den her evne, den bruger blandt andet diffusion modeling. Så det kan man sige, det er fedt, fordi nu er der nogen, der ligesom har vist, at det virker, men det var klart for mig, at det ville det, fordi det virker inden for video, så hvorfor skulle det ikke virke for os?
Hvis vi nu lige bliver ved GraphCast, som er den, jeg har læst mest om, så siger Google også, at det er en model, der også i hvert fald i et vist omfang kan spå om altså ekstremt vejr og give varsler om oversvømmelser og heatwaves og den slags ting. Altså er det også en del af det, og er det noget, der er forskelligt i de her modeller?
Ja, altså det er noget, der stadigvæk er meget diskussion om, og det er ikke alle, der sådan er helt enige om det her. Okay. Altså sådan, at det, der, det jo ligger i det der med, at machine learning modeller, medmindre de er trænet efter det, typisk ikke har sat det nemt ved ekstremerne, ikke? Fordi de bruger et eller andet mean loss, så de kigger på det gennemsnittet, og så falder ekstremerne udenfor. Så der er nogle, altså der er nogle situationer, hvor for eksempel der var Heathrow Airport, hvor de var rigtig gode. Men der er også situationer, for eksempel cykloner, hvor vindhastigheden er lavere, end den burde have været i de her fremskrivninger. Så helt sandt er det ikke. Men det er jo sådan, at de skal skrive, ikke? Fordi at, så kan de løse endnu et problem for verdensbefolkningen.
Ja, ja, og men princippet er det jo også noget, de kunne blive bedre til,
kan man sige,
på en eller anden frygtelig baggrund, som jo er, at vi får formodentlig flere ekstreme vejrbegivenheder, så de data, de bliver trænet på, vil også indeholde det.
Det er jo det
rigtige. Og så bliver modellerne jo også bedre.
Ja, og der kan man sige, der kunne man lave syntetiske data med højopløsningsmodeller, som jeg snakkede om tidligere, og så køre sådan den der skymodel ned på 10 meter, og bruge det som træningsdata. Ja. Og så har man et fantastisk grundlag for det her. Så tror jeg, at det vil blive bedre. Men altså bare det, at de kan gøre, hvad de har gjort, er fantastisk. Jeg tror bare ikke, ekstremerne er der ikke helt endnu, tror jeg, men det kommer. Altså det gør det.
Hvis vi skal hoppe en lille smule op i niveau igen, selvom det er dejligt nørdet at grave ned i det her med data og så videre, ikke? Hvilke fordele og ulemper har de her, nu kalder jeg dem AI-modeller, sammenlignet med traditionelle vejrmodeller?
Altså den første ulempe er jo nok det der med, at de fysiske processer, som vi kender og har studeret i årtier, det er ikke længere eksplicit repræsenteret. Så det er nogle gange, det vil være svært at gå ind og sige, hvad er det specifikt, den ikke repræsenterer rigtigt her. Og det ender nok med, i hvert fald i starten, at blive lidt mere sådan eksperimentering, at sige, okay, jeg tilføjede den her ekstra variabel, modellen blev bedre, jeg fjernede den her, den blev bedre. Og så skal man prøve at lave lidt en hypotese for, hvorfor det er begynder at kigge på strukturen inde i modellen. Men det tror jeg, det bliver en udfordring. Det er også spændende. En anden ulempe er også, at om end at de kan ekstrapolere de her modeller, vi ved ikke så meget om, hvordan de ekstrapolerer. Kan de virke i et fremtidigt klima, hvis de ikke har set det der klima i træningsdata? Ja, hvis modellen internt har lavet en repræsentation, hvor den korrigerer for, at der er klimaændringer over tid, men det ved vi ikke nødvendigvis, den har, så det skal man ind og undersøge. Så der er sådan nogle elementer i at stole på modellerne og forstå, hvordan de virker. Men det tror jeg helt ærligt ikke er anderledes end alle de andre steder, vi bruger machine learning allerede i dag i vores hverdag, ikke? Der er vi nok bare nødt til at lære at forholde os kritisk til det og uddanne os i, hvordan man gør det.
Ja. Det lyder som om, der er en snært af det samme problematik, som man støder på, som du siger, alle de andre steder, man bruger machine learning og deep learning osv., nemlig at der er en eller anden grad af black box. Altså, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, der foregår, hvorfor outputtet bliver, som det gør.
Ja, og altså mit håb det er, at der er nogle initiativer i gang, hvor man ikke lærer måske hele modellen med machine learning. Okay, så ideen her er, at okay, vi har ligningerne, som beskriver atmosfærens bevægelse, men der er elementer i de her ligninger, som vi ikke forstår så godt. Kunne man lære bare dem? Og det kan man også. Der findes også teknikker for det. Rent softwareudvikling er det en større opgave, og de teknikker er stadigvæk sådan ved at blive opfundet. Mm. Men så bevarer man ligesom den del af fysikken, man forstår, og man lærer resten. Det synes jeg personligt er lidt rigtig attraktivt. Men det er sådan helt nyt. Altså jeg kender til to steder, hvor de er begyndt på det.
Fordi det store spørgsmål er selvfølgelig, kommer DMI til at lave machine learning vejrudsigter fremover?
Altså det tænker jeg. Det er i hvert fald lovet, at vi skal have noget forskningsbaseret op og køre inden for næste år. Så, ja.
Men de kommer nok ikke til at stå alene?
Nej, det gør de ikke. Nej. Og jeg tror, de bliver, altså for mit vedkommende, så bliver de anvendt i de situationer, vi har svært ved at lave modellerne. Gør de traditionelle modeller tilstrækkelige? For eksempel kan man snakke om nedbør. Der har vi sådan noget, der hedder nowcasting, hvor vi faktisk bare kun bruger radar til at sige, okay, hvor kommer det til at regne? Fordi vores vejrmodeller, de tager for lang tid at køre. Hvis man kunne bruge de der radardata og køre en meget hurtig model, så kunne man lave en meget bedre fremskrivning for nedbøren. Så det er et område, og så er der solenergi også. Sådan. Så jeg tror, det bliver de der nicheområder, hvor vi ved, at de traditionelle vejrmodeller, de har nogle udfordringer. Måske man kunne lære noget bedre hurtigere med de her modeller.
Er det noget, I kommer til at spekulerer jeg her for åben mikrofon, ikke Leif? Er det noget, I kommer til at melde ud og sige, nu kommer din vejrudsigt til dig med AI?
Det skal jeg nok ikke tage stilling til, tror jeg. Altså, Jeg vil i hvert fald sige, det skal vi gøre. Vi skal fortælle folk, at der er brugt AI, ligesom jeg synes, man skal gøre med billedgenerering og alle de andre der. Men jeg tror ikke, det kommer ud, før vi ved, at det er et rigtig godt produkt, og vi ved, at det ligesom supplerer det, vi allerede har på en god måde.
Ja. Det tror jeg nok er en meget god idé. Ikke? Det været er noget, mange folk på en eller anden måde går op i, og for hvem det er meget, meget vigtigt også, ikke? Altså i forskellige
jo.
Brancher.
Jo, jo, og det kan koste rigtig mange penge, og også menneskeliv, hvis man gør det forkert. Ikke? Så ja. Altså jeg har startet et samarbejde, vi er nu, jeg tror, 8 eller 9 europæiske lande, der arbejder om simpelthen det, vi kalder en LAM-udgave, altså Limited Area Model-udgave af det her grafbaserede modeller. Så den er jeg i gang med at træne. Okay. Så den, lige så snart vi begynder at køre lidt med den, så får vi noget erfaring, og så kan vi beslutte, hvor god er den, hvor kan vi gøre den bedre, hvor kan vi anvende den og sådan noget. Så jeg tror, det her det er kun lige starten. Hvis vi inden for ret kort tid har de her nye modeller, der kan gøre det, og Danmarks befolkning pludselig begynder at tænke, nej, jeg kan faktisk vide inden for 10 minutter, at det kommer til at regne. Jeg tror, det vil ændre folks perspektiv på, hvad vejret er og hvordan det påvirker os.
Og det fortalte altså her seniorforsker Leif Denby fra DMI. DMI er ikke alene om at se muligheder i AI-vejrudsigterne. For nylig annoncerede det britiske Met Office også, at de indgår et samarbejde med Alan Turing Institute om præcis altså at forsøge at udnytte de nye AI-modeller som en del i hvert fald af deres vejrprognoser. Fra vores show notes linker jeg til et udvalg af artikler om AI og vejrprognoser og selvfølgelig de nye modeller. Det er absolut et kig værd, hvis man er nysgerrig på AI og vejret, og hvem er ikke det? Og der er mange spændende perspektiver i de her nye metoder, ikke mindst også når det gælder for eksempel nicheprognoser, for eksempel til landbrug eller skibsfart, og også når det gælder potentialet for at lave mere præcise udsigter i lande og områder, der ikke har store, velfinansierede meteorologiske institutter eller mange årtiers data at trække på. Og så linker vi selvfølgelig også til European Center for Medium Range Weather Forecasts, der har en side, hvor de viser resultater fra både Googles Graphcast, Nvidias Forecastnet og Huawei's Pango Weather og andre AI-modeller, hvis man virkelig vil nørde igennem. Med det slutter denne omgang AI Denmark. Og ifølge de aktuelle indholdsprognoser, så kommer næste episode til at handle om AI og journalistik, men det er som altid med forbehold for, at udsigten baserer sig på sandsynlighedsberegninger og en fejlbehæftet model af virkeligheden. Så vi får se, hvad der sker. Partnerne i AI Denmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Innovation Center Denmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Denmark, så kan du besøge aidenmark.dk. Og hvis du vil skrive til os her på podcasten med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk@potlab.dk. AI Denmark er produceret af Potlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.